Já, það var 1932, einmitt þegar ég í þessari fyrstu Reykjavíkur ferð minni. Þá deyr annar bóndin á Skálafelli, Sigfús Sigurðsson, á besta aldri. Deyr frá konu og ungum börnum. Jarðarförin fór fram á meðan ég var að heiman. Var því ekki við jarðarförina. Nú var það nokkru síðar, en á sama ári. Þá dreymir mig það að við Benedikt bróðir erum staddir á Skálafelli, á bæ Sigfúsar. Þá sjáum við hvað Sigfús stendur þar neðst í túnfætinum. Við vissum það að hann var dáinn. Ég segi við Benedikt, nú skulum við ganga til hann Sigfúsar og spyrja hann það hvernig honum líði. Já, Benedikt leist vel á það. Svo göngum við til Sigfúsar og ég segi umsvefa laust við hann, hvernig líður þér nú Sigfús minn? Já, þetta er nú nokkuð öðruvísi heldur ég bjóst við, sagði Sigfús. En það er kannski ekki að marka af því ég var hrifin þarna frá konu og ungum börnum. En Sigfús var einn þessi strangtrúar maður, trúði bókstafnum alveg án þess að vera leita eftir neinu öðru.
Já. Öðru? Ég hef nokkur rífist upp fyrir þér steinum.
Nei, ég.